Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Երևանում է Ռուսաստանի արտգործ նախարարը, հայկական կողմի հետ բանակցություններից հետո Լավրովը կմեկնի Բաքու։ Դիրքում զինվորը վտանգ զգալիս չի սպասի վերադասի հրամանին, պաշտպանության նախարարը անդրադարձել է համացանցում շրջանառվող տեսանյութին։ Հայ և ադրբեջանցի պատգամավորների հանդիպում Թբիլիսիում, ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովում։ Եվրամիությունը ֆինանսապես կաջակցի Հայաստանին ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու հարցում։ Ստամբուլի օդանավականի պայթունն ու դրա հնարավոր կազմակերպիչներ քաղաքական սկանդալի առիթ Վրաստանում։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանն ահռելի ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը հասնելու համար։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևան է ժամանել այսօր առավոտյան Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքի տեղեկություններով շաբաթ օրը Սերգեյ Լավրովը հեռախոսա զրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրի հետ։ Կողմերը քննարկել են Մինսկի խմբի համանախագահների Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ուղված հետագա քայլերի հարցը, նախագահների Պետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած հանդիպման արդյունքները զարգացնելու նպատակով նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիան պատրաստ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի գործում, սակայն Ինջերլիքի ռազմակայանի համատեղ օգտագործման թեման չի քննարկվել։ Այս մասին Թուրքիայում կառավարության նիստի ժամանակ այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնվել, որոնց համաձայն Թուրքիայի արտգործնախարարը հարցազրույցներից մեկում Մոսկվային առաջարկել էր Ինջերլիքի ռազմակայանը համատեղ օգտագործել Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում։ Իմ խոսքերը սխալ են հասկացվել, պնդել է Չավուշօղլուն։ Միացյալ Թագավորության անկախության կուսակցության ղեկավար Նայջել Ֆարաջն այսօր հայտարարել է իր հրաժարականի մասին Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելը նշանակում է, որ ես հասել եմ իմ առջև դրված քաղաքական նպատակներին, հայտարարել է բրիտանացի քաղաքական գործիչը։ Մի քանի օրից Վարշավայում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Ուկրաինային աջակցության ընդլայնված ծրագիր կառաջարկի։ Այս մասին Բրյուսելում հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ն ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։
Հայկական Գևորգ շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հայկական կողմի հետ բանակցություններից հետո Լավրովը կմեկնի Բաքու։ Այսի նպատակը Երևանում ընթացող Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի նիստն է, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի նախագահությամբ։ Քննարկվող հարցերի նեղ շրջանակը դեռևս հայտնի չէ, սակայն կողմերը հայտնել են, որ կքննարկվի ՀԱՊԿ Հավաքական Անվտանգության մինչև 2025 թվականի ռազմավարության նախագիծը։ Այս պահին մենք կապ ենք հաստատել այցին հետևող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ, նա որոշ մանրամասներ կհաղորդի։
Երևանում մեկնարկել է ՀԱՊԿ անցյալ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, այսօր առավոտյան արտգործնախարարներին և ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժային ընդունել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչ այդ նրանց հյուրընկալել էր Հայաստանի արտգործնախարարը։ Այդ կապակցությամբ Երևանում հավաքվել են Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի և Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարները։ Ասենք, որ այս տարի Հայաստանն է նախագահում կազմակերպությունում, այդ իսկ պատճառով արտգործնախարարները ժամանել են Երևան, ինչպես ասացի, այս պահին ընթանում է խորհրդի նիստը։ Ինչ հարցեր են քննարկելու, մինչ այս պահ հայտնի չէ, սպասվում է, որ քիչ անց Հայաստանի արտգործնախարարը և ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան լրագրողների առջև հանդես կգան հայտարարությամբ, մենք կտեղեկանանք ինչ են խոսել, ինչ են քննարկվել։ Փորձեցինք Ռուսաստանի արտգործնախարարից հարցերին հարցեր ուղղել Ղարաբաղյան բանակցությունների հետ կապված, բայց պարոն Լավրով միայն շրջվեց, մի հայացք նետեց և մտավ արտգործնախարարության շենք, ոչ մի հարցի չպատասխանեց։ Ձերևս այսքան, Անուշ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ով ուղեկցում է իր ղեկավար Սերգեյ Լավրովին, Երևանյան այցի ընթացքում այսօր ճեպազրույցի ընթացքում որոշ մեկնաբանություններ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացի վերաբերյալ։ Մասնավորապես նշելով, Ռուսաստանը հսկայական ջանքեր է գործադրում խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, բացառապես ԵԱՀԿ խմբի շրջանակներում, և ամենևին փորձ չի անում գործընթացի նկատմամբ հաստատել միանձնյա վերահսկողություն։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժում։
Ղարաբաղյան հարցում Ռուսաստանի ռուսական կողմի դիրքորոշումը նպատակաուղված է մեկ կետի՝ դա ձգձգված հակամարտության շուտափույթ և խաղաղ կարգավորումն է, և մենք դրան հասնելու համար անում ենք հնարավորը։ Այսօր այս մասին Երևանում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ով ուղեկցում է իր ղեկավարին արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին Երևանյան այցի ընթացքում։
Мы можем сказать, что Россия, российская страна занимает позицию, которая нацелена на одно, на скорейшее мирное урегулирование этого конфликта.
Այսօր հիշեցնենք, Երևանում մեկնարկել է ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որին մասնակցում է նաև կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Զախարովան ձեռնպահ մնաց Սարգսյան Ալիև նոր հանդիպման մասին տեղեկություններ տրամադրելուց, նշելով, թե դա հենց կողմերը պետք է անեն։ Որտեղ և երբ պետք է հանդիպեն իրենց առաջնորդները, դա այն տեղեկությունն է, որը պետք է հենց կողմերը տրամադրեն։ Մենք կարող ենք ասել, որ այդ ուղղությամբ մեծագույն ջանքեր է գործադրում հենց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, արտգործնախարարը, ըստ էության ողջ արտաքին գերատեսչությունը։ Դա արվում է և երկողմ, և բազմակողմ խողովակներով ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Եվ այդ ամենը արվում է, քանի որ մենք հասկանում ենք, հապաղման յուրաքանչյուր օրն իր մեջ խաղը բնակիչների հանդեպ սպառնալիք է կրում, ասաց Մարիա Զախարովան։
Мы понимаем, что, в общем-то, каждый день промедления, он несёт угрозу мирным жителям и обывателям։
Հարցին, ինչպես կգնահատեիք մեկնաբանությունները, թե Սանկտպետերբուրգյան հանդիպմամբ ռուսական կողմը փորձում է իր ձեռքը վերցնել կարգավորման նկատմամբ վերահսկողությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը պատասխանեց. Ես մինչ այդ հանդիպումը, նաև դրանից հետո իմ ճեպազրույցների ժամանակ ասել եմ, մտահոգություններ կային, թե Ռուսաստանն իբր իր մենաշնորն է հաստատում գործընթացի նկատմամբ, չի ցանկանում տեղեկություններ տրամադրել և այլն։ Սակայն Սանկտպետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում և դրանից հետո բոլորը համոզվեցին, միջնորդներն անհրաժեշտ կերպով տեղեկացվել են և իրենց գործընթացից դուրս չեն զգացել։ Հենց կողմերը ու նաև դիտորդներն են բարձր գնահատել այդ հանդիպման արդյունավետությունը։ Մենք հրաշալի հասկանում ենք Մինսկի խմբի ձևաչափի նշանակությունը և հարգանքով ենք վերաբերվում դրան, իսկ Պետերբուրգյան հանդիպումն իր մեջ ինչ-որ նորարություն չէր կրում, դա ընդամենը կողմերի շփման ձևերից մեկն է։ Դուք հրաշալի գիտեք, որ նման հանդիպումներ նաև նախկինում են եղել։
Подобные встречи, которые были в Питере, не являются никаким новаторством, они являются одной из форм общения сторон.
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ Գյումրիում անդրադարձել է մոտ 1 ամիս առաջ շրջանառվող աղմկա հարույց տեսանյութին, որտեղ ըստ երևույթին ապրիլյան քարորյա ռազմական գործողությունների ժամանակ զինծառայողները հրամանատարներից կրակ բացելու թույլտվություն էին խնդրում։ Տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին մոտենում Ադրբեջանի զորքը, հայ զինվորներին սակայն հորդորում են սպասել։ Անցած ամիս Ոսկի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը Մաքի Գնարսենյակին էր հանձնել այս տեսանյութը, որը ըստ նրանց ապացուցում է, որ ապրիլի սկզբին Ադրբեջանն է ագրեսիա սկսել Ղարաբաղի դեմ։ Մոտ 1 ամիս շարունակ պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում էր մեկնաբանել այս տեսանյութը։ Երեկ Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, թե դիրքում գտնվող զինվորը վտանգ զգալիս երբեք չի սպասի վերադասի հրամանին։ Թեմային անդրադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երկարատև լրությունից հետո Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերջապես անդրադարձել է համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացրած տեսանյութին, որն ըստ տարածողներին նկարահանվել էր ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Տեսանյութում երևում էր, թե ինչպես են հայ զինծառայողները տեսասարքերի միջոցով ֆիքսում հակառակորդի մեծաթիվ ուժերի առաջխաղացումը և սպասում օգնության։ Համացանցում քննադատություններին հնչում, թե զինվորներն անօգնական վիճակում են եղել, չիմանալով կրակել թե ոչ, և թե արդյոք օգնություն կստանան թիկունքից։
Բաղո ասա թե հենց հիմա կրակեն, գալիս են առաջ։
Այ բաղո։ Սաղ եկան, նայ, սաղ եկել են, այստեղ են։
Բաղո, արա զանգի ասա կամ օգնություն կամ եք հետ։
Ասուս մնա։ Դուլից։
Գալիս։
Արա ուր քու կանսկան,
ուրը։ Սաղել եկան, այ մեզ 100 հոգուց նախդի ավել մարդ կա։ Սաղ եկան դեպի մեզ Մեյան։
Մեզնից մե 200 մետր առաջ, անտադ աչ են շարժում։ Արա օգնություն չեն տա մեզ։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը միջդեռ Գյումրիում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով այդ տեսանյութին հակադարձեց, թե մարտական գործողությունների ժամանակ կրակելու թույլտվություն չստանալու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում Պաշտպանության բանակի յուրաքանչյուր օղակ իրեն ընձեռված մարտական խնդիրների կատարման շրջանակում ինքնուրույն է գործում։
Այն տեսանյութը, որը որ տեղադրվել էր, այդ դիրքում տեխնիկական միջոցների արկայության պայմաններում է, որ հենց տվյալ մարտական գործողության ժամանակ տվյալ դիրքի անձնակազմը հասել է հաջողության ամբողջությամբ ոչնչացնելով եւ մղելով հենց այդ խումբը։ Այդպիսի բան չի կարող լինել երբևիցե։ Գիտեք, կա ընդհանուր առմամբ նաեւ բնազդային իրավիճակ։ Ոչ մեկ դիրքում գտնվելով երբևիցե եւ վտանգ է զգում, չի սպասի վերադասի հրամանին, կրակել թե չկրակել իր կյանքը բերելու համար։ Եվ այդ խոսակցությունները հենց այնպես խոսակցություններ, այնպես որ այդ հարցերը մի հավատացեք։
Նշենք, որ Պաշտպանության նախարարությունն առայսօր հրաժարվում էր արձագանքել տարածված տեսանյութին։ Ավելին, նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը դատապարտել էր տեղի ունեցածը, ասելով, թե այն չպետք է հայտնվեր համացանցում։ Աղմուկահարույց տեսանյութից բացի Սեյրան Օհանյանն անդրադարձել է նաև 200 միլիոն դոլարի վարկի դիմաց ռուսական զենքի առաքմանը, թեև վարկային պայմանագիրը կնքվել է ավելի քան 1 տարի առաջ, սակայն ռուսական զենքն այդպես էլ Հայաստան չի հասել։ Հարցին, թե ինչու է ուշանում զենքի առաքումը, Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց.
Թողեք այդ գործով զբաղվի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը։ Պայմանագրերը 80%-ով ստորագրված են, դրանց շարունակական ներմուծումը սկսվել է դեռ 3, այսօր շարունակվում է։
Նկատենք, սակայն, նախարարի նշած զենքի ներմուծումը սկսվել է դեռ 3 հայտարարությունը, չի վերաբերում 200 միլիոն դոլարի վարկով նախատեսված զենքի առաքմանը։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը, Սեյրան Օհանյանը խոսել է ընդհանրապես զենքի առաքման մասին։
Հայաստանի Հանրության կողմից նորագույն զինտեխնիկայի ձեռքբերումը չի սկսել 200 միլիոն դոլարով եւ չի ավարտվել 200 միլիոն դոլարով։ Վաղուց ներմուծում կա եւ դա շարունակական գործընթաց։
Այսինքն նախարարի ասածը չէր վերաբերվում կոնկրետ այդ 200 միլիոն վարկային ծրագրին։
Նաեւ 200 միլիոն դոլարը մտնում է մեր ընդհանուր ձեռքբերումների ծավալների մեջ։
Հիմա դրա հենց կոնկրետ դրա հետ կապված ներմուծումն արդեն սկսվել է զենքի։
Չի կարող ասել։
Պաշտպանության նախարարն անդրադարձավ նաև ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտար տարածքին, ընդգծելով, թե անհրաժեշտության դեպքում այդ տարածքները կարող են արագ ետ վերադարձնել։
Յուրաքանչյուր հողակտոր, հայկական հողակտոր մեր համար սուրբ է, լինի մշակված թե անմշակ, բայց այդ հողերը, այդ մի քանի դիրքերը գտնվում են պաշտպանության բանակի վերահսկողության, ազդեցության, անհրաժեշտության դեպքում արագ նախաձեռնողական գործողություններով լիարժեքորեն ետ վերադարձնելու այսպես ունակության շրջանակները։
Լրագրողի ճշտող հարցին, թե ում եք սպասում, ինչու հիմա չեք վերադարձնում, Սեյրան Օհանյանն այդպես էլ չարձագանքեց։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը քննարկվել է 3 ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովում։ Թբիլիսիում ընթացող վեհաժողովի նիստերի ընթացքում հանդիպել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պատվիրակությունները։ Հանդիպման նախաձեռնությամբ հանդես եկած Շվեյցարիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆիլիպ Լոմբարդը առաջարկներ է ներկայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ակտիվացմանը նպաստելու համար։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Թբիլիսիում անցկացվող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում Շվեյցարիայի պատվիրակության ղեկավարի նախաձեռնությամբ կայացել է Շվեյցարիայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պատվիրակությունների անդամների հանդիպում։ Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրները։ Շվեյցարիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆիլիպ Լոմբարդին, ընդգծելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ակտիվացման կարևորությունը, առաջարկել է փոխել բանակցային ֆորմատը։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը հայտարարել է. Եթե մենք ցանկանում ենք առաջ մղել և հեղափոխություն կատարել բանակցություններում, ապա ժողովուրդների ճակատագրերը չպետք է որոշեն խելոք քեռինները։ Այս մեջբերումները հաղորդում են Թբիլիսիում հավատարմագրված ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ես սեռախոսով կապվեցի պարոն Գեղամյանի հետ և նա ասաց, թե իր խոսքերը խեղաթյուրումներով է ներկայացված։ Ում եք նկատի ունեցել, ովքեր չպետք է որոշեն։
Չէ, խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Ես ասել եմ, տեսնեք, ինչքան համով կերպող աղավաղել են։ Ես ասել եմ, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ որոշում ընդունենք և չնմանվենք խելոք քերիներին, որոնք այստեղ նստած իրենց իրավունք են վերապահում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը կարգավորեն չլինելով անգամ այնտեղ գետ մեկ օր։
Արտաշես Գեղամյանը հայտնեց, որ այս հանդիպմանը Շվեյցարիայի պատվիրակության ղեկավարը առաջարկել է, որպեսզի նման հանդիպում անցկացվի Շվեյցարիայում, բայց կոնկրետ ժամկետները դեռ հայտնի չեն, կկայանա թե չկայանա։ Այնուամենայնիվ Գեղամյանը առաջարկել է, որ այդ հանդիպմանը մասնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները։
Եվ ասել եմ, այս հանդիպմանը, քանի որ դուք անոնս եք անում, որ անկաշկանդ մտքերի փոխանակություն պետք է լինի, այս հանդիպմանը հուշ կարևոր եմ համարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը, չէ՞ որ սա ոչ օֆիցիալ է լինելու։ Ինչին ընդվզեցին Ադրբեջանի պատվիրակները, Վրաստանի պատվիրակը ավելի հեռատես գտնվեց, եւ ասաց հետեւյալը, որ իսկ ինչ է խանգարում, մենք մեր այս առաջի հանդիպման ժամանակ քննարկենք այդ հարցերը, չէ՞ որ առաջինով չի եզրափակվելու այդ հանդիպումների շարքը, եւ երկրորդին ինչու՞ չէ, միգուցե եւ հրավիրենք, եւ մենք էլ մտածենք հաջորդ հանդիպմանը հրավիրենք Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ներկայացուցիչներին։
Ըստ News As կայքի փոխանցման Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Բահար Մուրադովը ասել է, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, աշխարի ոչ մի երկիր չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անջատական ռեժիմը, եւ Ղարաբաղը որպես կողմ բանակցություններին մասնակցելը անհնարին է, շեշտել է նա։
Հայաստանը պետք է կոշտ դիրքորոշման հանդես գա, պահանջելով Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Կիրակնօրյա վերլուծական Հրաչ Թամբրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է առաջարկել հակամարտության շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր բանակցային փուլի մեկնարկի հնարավորությանը։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը գոնե պետք է ապացույցներ ներկայացնի, որ այդ ուղությամբ աշխատում է։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Քարորիա պատերազմից հետո հայտարարվեց բանակցային պրոցեսի գոյություն չունենալու մասին եւ ասվեց, որ հիմա բոլոր շփումները պետք է վերաբերվեն բանակցությունները վերսկսելու։ Այսինքն ըստ էության ստացվում էր մի իրավիճակ, որ զրոից էին վերսկսվում բանակցությունները, եւ ահա այդ զրոից վերսկսվող բանակցություններում մեր կարծիքով Հայաստանը շատ կոշտ դիրքորոշման պետք է հանդես գար, ասելով, որ ես Ղարաբաղի հարցի լուծումը Ադրբեջանի հետ չեմ պատրաստվում քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական ներկայացուցիչի բացակայության պայմաններում, եւ սա տեղի չունեցավ, ինչը մեզ համար անընդունելի է։ Եվ գիտեք, որ ես խորհրդանում հանդես եկա նաեւ հայտարարությամբ երկու անգամ, քանի որ ռուսաստանցի եւ ադրբեջանցի պաշտոնյանները ասել էին, որ հայկական կողմը Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու հետ կապված որևէ հարց չի բարձրացրել, եւ ես հարց դրեցի, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կամ Հայաստանի իշխանությունները պետք է ներկայացնեն ապացույցներ, ոչ թե հայտարարություններ, այլ ապացույցներ, որ իրենք գործադրում են բավարար ջանքեր Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Եվ ես կարող եմ պատասխանատու ասել, որ միջև օրս այդպիսի որևէ ապացույց ներկայացված չէ, եւ երկու օր առաջ մենք կարճատև դռնփակ հանդիպում ունեցանք ԱԺ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Տեխնիկական պատճառներով այդ հանդիպումը իհարկե կարճ տևեց, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ հանդիպման ընթացքում նույնպես ապացույց չներկայացվեց իմ ասացի, եւ ես վերջում նաեւ պարոն Նալբանդյանին ասացի, որ եկեք արձանագրենք, որ այս պահի դրությամբ դուք որևէ ապացույց չներկայացրիք։ Իհարկե կա նախնական պայմանավորվածություն, որ այդ խոսակցությունը հանձնաժողովի եւ նախարարության շարունակվելու է, եւ այս պահի դրությամբ իմ բարձրացված հարցը ես համարում եմ հրատապ։
Դատարան այսօր որոշեց երկու ամսով կալանավորել ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանի եղբորը Թաթուլ Մանուկյանին։ Հիշեցնենք, որ շաբաթվա վերջին Ժիրեր Սեֆիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մի շարք խուզարկություններ են կատարվել Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման տասնյակ անդամների եւ նրանց հարազատների տներում։ Պարզվել է, որ Մանուկյանի բնակարանում հայտնաբերվել են փամփուշտներ։ Կալանավորվածի բարեկամները եւ ընկերները, սակայն, վստահ են, որ այս քայլը ուղղված է Նոր Հայաստանի դեմ, թեպետ նախաքննական մարմինը առանձնացրել է Սեֆիրյանի եւ Մանուկյանի գործերը։ Մասները Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Այսօր դատարանը երկու ամսով կալանավորեց անցյալ շաբաթօրը 500 հատ փամփուշտ տանը պահելու համար ձերբակալված Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման անդամ ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանի եղբորը Թաթուլ Մանուկյանին։ Մանուկյանի փաստաբան Գիվի Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Թաթուլ Մանուկյանին ձերբակալել էին Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի շրջանակներում, բայց հետո նախաքննական մարմինը այն առանձնացրել է Սեֆիլյանի քրեական գործից։ Չնայած սրան, Նոր Հայաստան շարժման անդամները շարունակում են հայտարարել, որ իրենց աջակցի եղբորը ճաղերի հետևում պահելը մի նպատակ ունի, ճնշում գործադրել շարժման վրա եւ ահաբեկել Պավել Մանուկյանին։ Ազատության հետ զրույցում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ազատամարտիկը հայտարարեց, եղբայրն իր պատճառով դարձավ քաղաքական հալածյալ։
Հայսի սկզբով իսկ միջև վեց արդեն ասացի, որ սա որպես պատանդ փորձել են ինձ օգտագործել։ Է պետք չի օգնելու։ Ընդհակառակն ավելի է զայրացնելու։ Ինքը չզբաղվեց քաղաքականությամբ, բայց քաղաքականությունը զբաղվեց իրեն։
Նոր Հայաստան շարժման անդամները հայտարարում են, չնայած համակիրների տներում իրականացված խուզարկություններին եւ Թաթուլ Մանուկյանի կալանավորմանը, իրենք շարունակելու են Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին, որ դեռ հավաքագրում են կամավորների ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ կորսված հողատարածքների հետ վերադարձնելու համար։ Ըստ Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի, արդեն 1000 քաղաքացի է միացել Շուշիի առանձնակի գումարտակի ազատամարտիկների միավորման հրամանատար Սեֆիլյանի կոչին։
Առանձին խմբերով գրաֆիկներ կան արդեն կազմված, մարդիկ պատրաստվելու են, վարժանքներ են անցկացնել։
Պավել Մանուկյանն էլ հավելեց, թե ամիսներ առաջ այս հարցի շուրջ փորձել է զրուցել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ, ով մերժել է նրանց առաջարկն ընդհանրապես։
Չնայած ընտրական բարեփոխումների համար անհրաժեշտ 16 միլիոն դրամ հայթայթելը անհանգստության պատճառ է դարձել քաղաքացիական հասարակության եւ ընդդիմության համար, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին կարծում է, որ ֆինանսական աջակցություններ կլինեն շատ տեղերից, այդ թվում Եվրամիությունը պատրաստ է էական աջակցություն ցուցաբերել։ Իդեպ ավելի վաղ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ասել էր, որ պահանջվող գումարի 10 միլիոնը պատրաստ են տրամադրել Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները։ Մնացած գումարը կառավարությունը պետք է հայթայթի մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Եվրամիության ղեկավարը վստահեցրել է նաև, որ բարեփոխումների իրականացման դեպքում Հայաստանը մեծապես կշահի։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների ընդունումից հետո Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին լավատես է, որ դրանք կյանքի կկոչվեն հենց 2017-ի ընտրություններին։ Թեև փոփոխությունների կիրառման համար անհրաժեշտ ողջ գումարը ըստ Հայաստանի կառավարության այս պահին չկա։
I hope that the financial side of the issue
Հույս ունեմ ֆինանսական խնդիրը կառուցողական լուծում կստանա։ Համաձայնագրի կյանքի կոչման համար Եվրամիությունը պատրաստ է տրամադրել զգալի աջակցություն։ Բացի այդ, կարծում եմ, նաև մի շարք պետություններ են պատրաստ ֆինանսապես աջակցել համաձայնագրի կյանքի կոչմանը։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային համայնությունը ծանրակշիռ աջակցություն է ցուցաբերում այս հարցում։ Եվ ինչպես գիտեք, ես բնույթով լավատես եմ։ Հույս ունեմ, որ օրենքի փոփոխությունները կիրականացվեն։ Միաժամանակ հասկանում եմ, որ գործունենք շատ լուրջ մարտահրավերի հետ ոչ միայն ֆինանսական առումով, այլև կազմակերպչական, դրանց կիրառման համար ծանր աշխատանք եւ նվիրում է հարկավոր։
Ըստ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկի, ընտրական փոփոխված օրենսգրքի կիրառումը լուրջ բարեփոխում է, որից Հայաստանը կշահի երկարաժամկետ հեռանկարում։ 2017-ի ընտրությունը վճռորոշ է լինելու Հայաստանի համար, Եվրամիության դեսպանը հիշեցնում է, այս մասին բազմից է ասել։
Ես առաջիններից մեկն էի, որ շնորհավորեցի ընդդիմության եւ կառավարության ներկայացուցիչներին ընտրական փոփոխությունների համաձայնագրի արդիվ, որը իհարկե չի լուծում բոլոր հնարավոր խնդիրները, եւ մենք գիտենք, որ ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ իշխող կոալիցիայի ընդդիմադիրների եւ քաղաքացիական հասարակության միջև շատ լուրջ ու խորը տարաձայնություններ կան, դա ակնհայտ է։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ ընդդիմության ու իշխանության ստորագրած այս փաստաթուղթը Հայաստանից դուրս եւս ընկալվում է որպես պատմական համաձայնագիր։
Ստամբուլի օթանականի պայթյունը եւ դրա հնարավոր կազմակերպիչը ներքաղաքական սկանդալի առիթ է դարձել Վրաստանում, մարամասնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ստամբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության ենթադրյալ կազմակերպչի անունը Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում նոր կրքեր է բորբոքել։ Նախկին ու ներկա իշխանություններն իրար մեղադրում են, մշտապես իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գտնվող ազգությամբ Չեչեն Ախմեդ Չատաևին բանտից ազատ արձակելու մեջ։ Վրաստանի գործող իշխանությունների պնդմամբ Չատաևը ով ունեցել է վրացական անձնագիր, եղել է Վրաստանի բնակիչ և վրացական իրավապահների կողմից ժամանակին ձերբակալվել է, ապա ազատ արձակվել եղել է երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գործակալը։ Վրացական իրավապահ մարմինները հնարավոր է հետաքննություն սկսեն Սաակաշվիլի կողմից Չատաևի գործունեության ֆինանսավորման մասին տվյալների գործով։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել է Վրաստանի փախստականների և հարկադիր վերաբնակների հարցերով նախարար Սոզար Սուբարին։ Այդ հանրաճանաչ ահաբեկիչը պարզվում է եղել է Սաակաշվիլիի գործակալը և ֆինանսավորվել է հենց նրա կողմից։ Սաակաշվիլին նրա անձնագրերը մեկը մյուսի ետևից փոխել է։ Եթե խոսում ենք այս մասին, բնականաբար համապատասխան մարմիններում համապատասխան ապացույցներ գոյություն ունեն։ Ենթադրվում է, որ այդ կապակցությամբ կսկսի հետաքննություն և շատ հետաքրքիր կլինի լսել Սաակաշվիլիի պատասխանը, ասել է Սուբարին։ Սաակաշվիլին հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին հայտարարել է, թե մեջբերում 2012 թվականին երկրում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո վրացական նոր կառավարությունը ռուսաստանցի օլիգարխ Իվանիշվիլի գլխավորությամբ արագ ազատ է արձակել Չատաևին, քանի որ իշխանության շատ ներկայացուցիչներ նրան քաղբանտարկյալ էին հրճակել։ Ես դեռ նախագահ էի և ընդդիմացա նրա ազատ արձակմանը, բայց դատախազությունն այլ կերպ որոշեց, ֆեյսբուքյան իր էջում գրել էր Սաակաշվիլին։ Չատաևը, ով հայտնի է մեկ ձեռանի Ախմեդ մակամվամբ, թուրքական աղբյուրների պնդմամբ ներկայումս գտնվում է Սիրիայում, որտեղ գլխավորում է Իսլամական պետության Զինյա խմբավորումներից մեկը, որը բաղկացած է հիմնականում Չեչեն զինյալներից։ Նրա անունը շրջանառվում էր մասնավորապես Վրաստանի տարածքում գտնվող Լոպոտակիրճի բախումների գործով։ Խոսքը 2012 թվականին տեղի ունեցած հատուկ գործողությունների մասին է։ Վրացուժայինները մարտի են բռնվել Զինյալ խմբավորումների հետ, որոնց անդամները Վրաստանի Պանկիսի կիրճի բնակիչներ էին։ Պաշտոնական տվյալներով 14 մարդ է սպանվել, այդ թվում 3 ուժային։ Նախ հաղորդվում էր, որ Չատաևին ձերբակալել են որպես զինված խմբավորման մասնակից, սակայն քիչ անց քնիչները նրան հրճակելով ուժայինների և զինյալների միջև բանակցող ազատ են արձակել։ Այսօր Վրաստանի արտարադատության նախարար Թեյա Ցուկուլյանին հայտարարում է, որ Չատաևի հովանավորը եղել է անձամբ Սաակաշվիլին։ Վրաստանի նախկին նախագահի նկատմամբ ևս մեկ հետաքննություն սկսելու մասին իշխանությունների հայտարարությունների ֆոնին Սաակաշվիլիի գլխավորած ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը մեղադրանքների սլակն ուղում է արտարադատության նախարարի ուղղությամբ։ Չատաևի ազատ արձակման պատասխանատվությունն ամբողջությամբ ընկնում է արդարադատության ոլորտի առաջին դեմքի վրա, որն այն ժամանակ եղել է Թեյա Ցուկուլյանին, հայտարարել է Միացյալ ազգային շարժման ներկայացուցիչ Օտար Կախիձեն։ Ստամբուլի օդանավակայանում հունիսի 28-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով հիշեցնենք, զոհվել է 43 մարդ, ավելի քան 200 հոգի տարբեր վնասվածքներ է ստացել։ Թուրքական իշխանություններն առայժմ չեն ասում, թե ով է այդ արյունալի ահաբեկչության կազմակերպիչը, սակայն թուրքական լրատվամիջոցների տվյալներով հարձակման կազմակերպիչը 36-ամյա Չատաևն է, ով ՄԱԿ-ի կազմած ահաբեկիչների ցուցակում ներկայացվում է որպես Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման հրամանատար, որը մասնավորապես ղեկավարում է ռուսալեզու զինյալներին։
Եվ ծրագրի վերջում Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացնում Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանին գտնվող այսպես կոչված Պուտինի պլանի մասին։ Ռուսական կողմը նոր մոտեցում է որդեգրել 5 շրջանի դիմաց միջանկյալ ավելի ամուր կարգավիճակ, քան ամրագրված է Մադրիդյան և Կազանյան առաջարկներում։ Միջանկյալ կարգավիճակը ենթադրում է, որ Ադրբեջանն ու միջազգային հանրությունը ճանաչում են Արցախի այսօրվա փաստացի անկախ կարգավիճակը, ինչը Ստեփանակերտին հնարավորություն է տալու ընտրությունների ճանապարհ ձևավորել օրենսդիր և գործադիր իշխանություն, որն ի տարբերություն այսօրվա ճանաչվելու է միջազգային օրեն։ Ստեփանակերտը դիտորդի կարգավիճակով մասնակցելու է ԵԱՀԿ-ի նստաշրջաններին, որոնցում քննարկվում են անմիջականորեն Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցերը։ Ստեփանակերտը իրավունք է ստանալու նաև անդամակցել միջազգային կազմակերպություններին, որոնցում միջազգայինորեն ճանաչված լինելու կարգավիճակը նախապայման չէ։ Բացի այդ, Լեռնային Ղարաբաղն իրավունք է ունենում ստանալ օտար երկրների և միջազգային կազմակերպություններին կազմակերպությունների ֆինանսական օժանդակությունը, գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը, հավելելով. Պուտինի առաջարկներում անորոշ ժամանակով մոռացության են տրվում Քելբաջարի և Լաչինի շրջանների վերադարձի մասին ձևակերպումները։ Հայաստան ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտները մեկ տարում կտրուկ կերպով նվազել են, պնդում է հետքը։ Այս տարվա մայիսին բանկային համակարգի միջոցով արտերկրից Հայաստան կատարված մասնավոր տրանսֆերտները կազմել են մոտ 105 միլիոն դոլար. 2015 թվականի մայիսի համեմատ այս ցուցանիշը նվազել է ավելի քան 42%-ով, գրում է Պարբերականը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։